Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Marco, capitolo 13, versoi 33 gis 37.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Vido viglu, char vi ne scias ciam venos la domomastro, ciu vespere, ciu noctomese, ciu ce la coco crio, ciu frumatene, porche li ne venu subite, cae ne trovu vin dormantai.
Ien la sintenoi, cui deves caracterisi la advento tempon, ciu comencijas hodiau. Labor plena attendado celle al rencontigio con la Signoro, malfermas la esperon al pace estontezzo. Dum la vivo, oni povas esti au malatentai spectantoi pri tio cio ocasas ce ni, au atentai homoi pri rimarcindai eventoi, pretai precipe malfermi la pordon alla Signoro cio venas. Necessas esti viglai, cae ne rigidigi en la ne activezzo. La Signoro venas, mistere, cae sen prepare. Tiu, ciu travivas sian vivon con Cristo, tiu capablas transformi sian propran vivon en brilan, honestan, cae coheran ateston.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Bonvolu ausculti ci vespere la novembran letterceston. En novembro ni elsendis dec tri foie. Dec quin estos la elsendoi dum decembro, inclusive de du exervizai programoi vespere de la oca cae dudexesa de decembro. Crome, en la tagoi oca, sen macula concipigio, cae dudec quina de decembro, Christnasco, la dua biblia legagio de la latin lingua meso, elsendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto.
La letteroi ricevitai dum novembro estis 26 el la jenai nau landoi. Germanio, 14 letteroi. Bulgario ca Ceca Respublico, po 3. Sekvas, kun po 1 lettero, Belgio, Francio, Italio, Nederlando, Norvegio ca Polando. La ret postai letteroi estis 12. En tute ni ricevis 30 letteroin.
Ciui viai letteroi estas motivo de gioio por ni, char ili helpas nin constati, ciu la enhavo successas interesigi homoin, ciu necessas che quelcain temoin ni pritractu pli detale au ciuin ni enconducu. Sed permesu che dum citiu lettercesto, ni donu iomete pli da enfaso alla gioio chiun cimonate uno lettero estigis nenni. Temas pri lettero de doctoro Bruno Dantas, chiu el Philadelphio, Pennsylvania, usono, scribis.
Cara Esperanto redaxio de Radio Vaticana, unue mi volas danki vin pro tio che via laboro eblicas vien auscultantaron esti spirite curagigita per la vorto de Dio, en tiel pura, bella, cae pacema lingvo kiel Esperanto. Tiu curagigo estas vera beno al mi, cae sen dube a multegai aliai. Gratulon pro viai 4000 elsendoi. Mi pregiados por vi, petante che Dio helpu vin, daurigi vian lum donan cae ver plenan dissendadon, ec gis la reveno de nia maestro.
Fratoi, daurigas doctoro Dantas, lastatempe bela cae Dion amanta ero de la Anglicana Ecclesio, la tradizia Anglicana Comunumo, clopodas forigi la iarcenta in baroin inter si cae la Roma Cattolica Ecclesio, celante la unuigion pri ciu Jesuo Christo pregis. Mi petas al vi, cae al via auscultantaro, che vi pregiu cun mi, porche tiu laudinda clopodo estu successa. Antau gioiante vian sequan elsendon, mi varme cae frate bracumas vin, Bruno Dantas.
Estimata cae cara frato, neniu invito al pregio povas esti tiom bone bonvenigata cae acceptata ciel via, por la unuezzo della cristanoi. Ni bone conas la situazion en la Anglicana Ecclesio, cae ci temi ni rediras la vortoin, cioin Papo Benedicto la Dexesa, interviuita de la giornalisto dum la flugo al Sidneio, diris pri la tiam occasonta conferenzo di Lambeth. Mia essenza contribuo povas esti nur la pregio. Ni ne povas, nec devas, tui interveni en iliai discutoi. Ni respectas ilien respondetson, nia desiro estas che oni evitu novain fracturoin, cae che oni trovu solvon per la respondezzo cion oni havas fronte al nia epoco cae al Evangelio.
Cun danconi quitanzas la multa in rapporto in priausculto, sendita in ancaudum novembro de professoro doctoro Rocuro Macabe. E la temo i cimonate deni pritractitai, quelcai aparte altiris lian attenton, exemple tiu pri la beat proclamo della Japanai martiroi. Cun granda intereso, scribis professoro Macabe, mi auscultis vian rapporton el Nagasaki, quie 30.000 homoi memorigis la martiroin. Estas admirinde, commentas professoro Macabe, quiel firme ili credis ie cristianismo, quiu tiam jus alvenis al Japanio, quiel nova fremda religio.
Grandan bedaunen esprimis crome nia fidela auscultanto pri la sexa exploatadoi de ne plancresculoi pri cui ni informis pasint mercrede, rapportante pri la monda congresso occasinta in Brasilo pri la batalo contro pedofilio, sexa turismo cae pornografio con infanoi.
En plurai rapportoi, professor Macabe bedauras che en novembro niai elsendoi estis malbone, au foie ec tute ne auscultablai pere de radio ondoi. La samon spertis signoro Anton Kronshage, quiun ni de nove el core dankas pro la constantai rapportoi. Li malbone auscultis ec en la samai tagoi indicitai de professoro Macabe, exemple la duan cae dectrian de novembro interalie. La samon stigis signoro Marian Uaba, el Pollando, quiu cun iom da malgioio commentis. Carai samideanoi, bedaurinde mi plei ofte sendas negativa in informo in pri audeblezzo. La dimancia di Saudigo, la unua lau vintra tempo, estis ne audebla, pro la bruo cae fado. Core mi salutas vin cae desiras dio benu, Marian Uaba.
Compreneble, ni povas nur supposi la motivoin de last tempa malbona auscultablezzo pere de radio ondoi. Versaine le vetero multe influas, aldone alla facto che la vintro tempo shovas la elsendoin unu horon pli malfrue nocten, ciam do pli facile trairas la teron signaloi de forai radiostazioi, cioi mixigas con niai frequenzoi. Quancam gi foie povas esti iom gena pro arrangio delle necessai computiloi, tamen ni consilas auscultinin pere de interreto.
Cai tamen, malgrau malfazila auscultablezzo, tamen, en la passinta lettercesto, kiel en la nuna, ni povis annonci nova in auscultanto in kiu scribis al ni. Pritio contentis signoro Miloslav Švaček, kiu scribis. Cun gioio mi auscultis citagioin de novai auscultantoi en la octobra lettercesto. Ili farigiu, ien la invito de signoro Švaček, ne nur constantai auscultantoi, sed ancau constantai correspondanti.
En alia lettero, signoro Švaček, aludas la menciitan beat proclamoin de la 180 japanai martiroi. Estas modelo por ni, scribas signoro Švaček, ilia firma credo cae amo al Cristo.
En uno e la passinta ielsendo iniziigis pri la forpaso della cilia esperantisto pastro Valeriano Casado. Signoro Ivan Mattig, UEA delegito en Santiago de Cilio, sciigas che la episcopo de Osorno, monsignor René Reboliedo, ret messagis al li jenan dankon. La episcopo estimas via in sorgemoin, cae sendas cora in salutoin, cune cun la desiroi che la signoro abunde vin benu.
Caregai gefratoi, la tempo finigas, ni daurigos la legado de via letteroi venontan mercredon, la 30 decembro.
Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoogstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.
Thank you.